Norske misjonærer har de siste 20 årene måttet evakuere 5 ganger fra denne regionen på grunn av borgerkrig, sosial uro og pandemi. Og her bor noen av de vanskeligste folkegruppene å nå med evangeliet, sterkt preget av både islam og afrikansk folketro. Men media trenger ikke å evakuere, og et genialt virkemiddel for å nå unådde folkegrupper i Vestafrika.
Velkommen til Misjonspuls, en podcast om misjon blant unådde folkeslag. Podcasten produsert av Norea Mediemisjon. Programledere Jostein Sett og Roald Arnesen.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Misjonspuls. Og denne gang så skal vi til et område som jeg vet at du, Jostein, har ventet litt på og gleder deg litt til å snakke om.
Ja, jeg gleder meg. Jeg synes jo alt gøy, men det jo litt ekstra med dette her. Jeg har jo et hjerteforhold til denne regionen her.
For du har bodd der?
Ja, jeg har det. Jeg har bodd der og har blitt veldig glad i Vestafrika. Det må jeg si. Det er et sted og mennesker som en blir veldig, veldig glad i og som er ofte i tankene mine.
Du, vi skal jo nærmere bestemt til Mali og til Elfenbenskysten, og jeg har forberedt noe som ikke jeg har forberedt deg på. Ja. Jeg skal utfordre deg litt nå, Jostein, for du bør kunne litt om det området her. Så jeg har lagt en liten quiz til deg.
Må han tro om jeg må ut en tur nå og tenke litt.
Så da blir det en liten quiz, revolver-quiz her,
okay,
i full fart. Ja. Vi sjekker dine kunnskaper.
Vi får prøve, det kan jo gå veldig, kan vi skikkelig mageplask da, men...
Er du klar?
Ja da.
Elfenbenskysten. Republikken er et vestafrikansk land med hvor mange innbyggere?
Ja, for det flere enn det en tenker på når en ser størrelsen på landet.
Vi må ha
det kan være 30 millioner, cirka.
Ja, det var veldig nærme. Det 27,48. Navnet Elfenbenskysten, hva kommer det av?
Ja, det har jo med elfenben å gjøre, og frakt av elfenben i sin tid. Men i dag er det ikke et eneste elefant igjen i hele regionen, og det er både på grunn av, at de er blitt drept, men også, noen har sagt at det også har litt med krigen å gjøre, at de på en måte er forsvunnet, men det vet jeg ikke.
Nå ble landet uavhengig av Frankrike?
Det var i 60 eller 61 eller noe rundt der.
Du er spot on der, 1960, hold på det. Mm. Og så har de en uavhengighetsdag som de feirer denne frigjøringen fra Frankrike.
7. august.
Ja, ikke sant? Mm. Og da er det liksom militære prosesjoner og fyrverkeri og sånn har jeg lest om. Elfenbenskysten, det er verdens største eksportør av...
Kakao.
Wow. Kakao. Det brukes jo til både drikke, men det brukes ikke minst i sjokolade.
Nettopp.
Så, du som er glad i sjokolade, mest sannsynlig, så har du hatt noe i munnen fra Elfenbenskysten.
Det er veldig sannsynlig, og de er ikke så veldig gode på å produsere sjokolade selv, men de eksporterer veldig mye.
Ja. Er du glad i sjokolade?
Veldig glad i sjokolade.
Ja,
jeg vet det. Alt for glad i sjokolade.
Den mest skårende fotballspiller for Elfenbenskysten, for landslaget, som er jo kjent fra den engelske klubben Chelsea.
Ja, Didier Drogba, ja, det er jo en fantastisk helt. Han har jo en legendestatus, deluxe i Elfenbenskysten, men det er det mange fotballspillere som har, og det er jo en fotballag til Elfenbenskysten, de såkalte elefanten, det kalles for elefanten.
Ja. Logoen på brystet der med elefanten på.
Med nydelige farger, rosa, nei, ikke rosa, men oransje og grønne drakter.
Ok, vi hopper til Mali. Mali Empire. Altså det maliske rike, eller Mali-imperiet, varte fra?
Ja, det var 1200-tallet til 1600-tallet, cirka. Nå har jeg ikke akkurat nøyaktig tall.
1670. Mali er også en republikk, i likhet med Elfenbenskysten. Det er et land som er hvor stort i antall innbyggere?
Ja, det er vel et tipp at vi kanskje er, nå kan det være jeg bommer helt, altså, men jeg tror nok det er faktisk færre der enn det er i Elfenbenskysten, så jeg lurer på rundt 20 millioner.
Det er veldig bra, Jostein. 21,9 millioner. Arealmässigt, och sen är Mali där.
Ja, det är enormt stort.
Det är förhållande till Norge för sig.
Ja, det vet jag inte, akkurat i förhållande till Norge.
Men det är stort. Klarar,
men det är väldigt stort, och speciellt i norr då, där bor mest inte bor folk, för där är det stora ökenområden, så det är ganska många gånger större än Elfenbenskusten, för att säga det med fint.
Ja. Och det är fyra gånger större än Norge, har jag läst.
Och ett land utan kystlinje också, en av de få alltså land utan kystlinje som bara är inlandet.
Da må vi lite grann inn i mer i det seriøse hjørnet, tror jeg. Så kan ikke du som har litt oversikten her, Jostein, du er jo også prosjektansvarlig i Norea, kan ikke du dra oss litt igjennom og ta litt fugleperspektivet?
Ja, vi kunne snakke lenge om det her, det skal vi ikke gjøre i en sånn podcast som dette, men det er jo en av de mest urolige områdene, egentlig. Nå er det mange deler av verden som får det uro, hvor vi hører mye mer, men over lang tid så har det vært en stor politisk uro i regionen, og på mange måter så flytter konfliktene seg. Som jeg sa, at det er fem evakueringer, så er det noen av de var i Elfemannskysten i sin tid, hvor det var en borgerkrig på begynnelsen av 2000-tallet, og 10 år frem i tid så var ting veldig ustabilt, til et nytt ny borgerkrig på rundt 2010. Mali har i perioder vært et veldig stabilt land. I dag er det kanskje det mest urolige i hele regionen. Så har du Guinea, så har du Burkina Faso, som også er veldig urolig nå. Og det som er for å sette liksom sette kort ord på det, så er det som skjer i nord i Mali med jihadistgrupper og ekstreme islamister, det er i stor grad at gamle IS-gruppene er i ferd med å bygge seg opp i et område som på en måte er litt lovløst. Det er mye narkotrafikk der i tillegg. Da. De bygger seg opp i den regionen, og det er ikke så mange år siden Erna Solberg sa at hvis ikke vi gjør noen ting i denne regionen, så får vi et nytt Syria. Det har skjedd lite egentlig positivt. Franskmennene er nettopp blitt kastet ut. Det har vært kupp både i Mali og i Burkina Faso, og russerne er i ferd med liksom å posisjonere seg, altså Russland med Wagner-gruppen, posisjonere seg i dette området. Så det er den politiske situasjonen. Den åndelige situasjonen i Sahel-beltet der er at det i stor grad foregår en kamp, og en åndskamp vil vi bruke med våre kristne begreper mellom islam og kristendommen, da, som på en måte har hatt mer fotfeste sør for Sahel, sør for Sahara. Så her ligger en kamp over hele Afrika, egentlig, gjennom det såkalte Sahel-beltet, som er knyttet til Sahara.
Så og de områdene som vi skal inn i nå, og hvordan står det til med kristentro?
Ja, altså de grupperna da, for området kan du si, det finns store kristne grupper, for eksempel i Elfemannskysten og landet som helhet, men de grupperna som vi jobber med, de er jo helt unådd. Så for eksempel Mao-folket da, som jeg har jobbet med, og som er målgruppen for Norea og NLM i Elfemannskysten, har jo på tross av 30 år med misjon, eller 40 år faktisk, så er det veldig få kristne, og det skal vi snakke mer om med vår gjest i dag, da, hva som er grunnen til det. Det er nesten så statistikken ikke viser hvor mye, så det er 0,00 altså av maoene. Men så er de knyttet til en gruppe som heter Malinke, som du kanskje har en 15 millioner noe rundt der i hele Vestafrika på tvers av land. Og der også er det minimalt med kristne, kanskje snakker vi 0,5, eller det kommer litt an på hvordan man definerer det, for det er mange ulike folkegrupper som er en del av denne makrogruppen. Så noen er litt mer nådd enn andre, men de aller fleste er helt unådd og ligger på minimalt. Da.
Og for du som lytter til og ikke er helt kjent med de begrepene som brukes her, unådd, da kan vi si at innen kanskje tradisjonell misiologi så er det en 2%-regel, der man tenker seg det at har en folkegruppe 2% eller færre evangeliske kristne, så er man avhengig av hjelp utenfra for å evangelisere dette området eller denne folkegruppa da. Ja, har du noe mer du vil tilføye, eller jeg har litt lyst til
å... Vi kan bare si at for oss i Norea så er det Malinke-gruppen, som det som kalles for Malinke, som da går på tvers av mange land der, som er folk som er vårt målgruppe, og vi har prosjekter sammen med både TVR og NLM da, som retter seg mot dette.
TVR,
Transworld Radio, som er en av våre hovedpartnere internasjonalt. Ja. Roald, leser du Donald?
Ikke akkurat nå lenger.
Gjorde du det?
Jeg gjorde det veldig
Timbuktu.
Med barn.
Timbuktu?
Lyder veldig kjent. Ja, jeg trodde ikke... Ja, nei.
Ja, jo, veldig mange har jo hørt om Timbuktu, men de har jo ikke peiling på at det ligger i Mali. Og det ligger jo helt nord i Mali, og det er jo faktisk en muslimsk, det var et etablert universitet der, veldig tidlig, for at islam kom gjennom Sahara og til disse områdene i Mali. Og den gangen så var jo dette et stort imperie også, Mali-imperie, eller som vi var innom, som faktisk var et velutviklet imperie med flotte systemer, og som på mange måter, vi tror jo at, vi har jo nesten en forestilling i Vesten om at historien i Afrika begynte med kolonitida, ikke sant? Det er liksom vår tenkning ofte. Det var masse avansert som var utviklet før den tiden. Så det er kjempe, altså det er veldig spennende. Så jeg får slå et slag for vestafrikansk historie. Og noen kjenner kanskje også boka Roots, eller tv-serien Roots, som også er hentet ifra, faktisk fra Vestafrika. Og så har du selvfølgelig slavehandelen. Du har en ekstremt mørkt kapittel der med slavehandel i Vestafrika, som både i Ghana og i Senegal og Elfemennskysten og langs kysten der. Og det, ja, så det er mye, mye interessant i denne regionen som er vel verdt å dykke ned i hvis man skulle være interessert.
Du nevnte at vi skal ha en gjest. Vi får snart inn Fredrik Berge. Han er misjonær for NLM, og han skal bli med oss i podcastene og forklare oss litt mer hvordan han jobber, og hvordan samarbeidet med dette mediearbeidet fungerer. Som liksom i forkant av dette, hva slags programmer er det man lager og sender, og hvem er det som lager de?
Det er litt, vi har produsert, jeg var jo blant annet selv noen år der, og produserte radioprogrammet på, altså ikke at jeg snakket, men vi produserte på lokalspråk, og det var jo en blanding av sosialt fokus og evangelisering, grunnleggende enkel bibelundervisning på det lokale språket, for at de skal komme på de sitt hjertespråk. I dag så produseres det er bibeloversettelse, som bibel som leses inn på det språket, det er en del av disse mer, hva skal vi si, programmene som produseres på mange språk, som Transworld Radio produserer, Rettferdighetens vei, som er en opplæring også rettet mot muslimske folkegrupper, som forteller evangeliet på en måte fra A til Å, egentlig gjennom hele 100 programmer. Vi har Håpets Kvinner, som de jobber med å utvikle på dette språket, også en serie som heter Profetene, så her er det en del som er produsert ferdig, og mye som produseres, og så skal det oversettes til et veldig vanskelig språk. Så det er en lang og møysommelig prosess, da, kan du si. Så
da tror jeg at vi begynner å bli klar for å ta inn Fredrik.
Du lytter til Misjonspuls fra Norea Mediemisjon, en podcast om unådde folkegrupper.
Ja, da er vi veldig glade for at vi har med oss dagens gjest her i Misjonspuls, og det er langveis fra. Vi ser han på skjerm her i studio, men han sitter altså helt på kysten av Elfemennskysten i Abidjan. Misjonær Fredrik Berge, velkommen til oss, Fredrik.
Takk for det, og takk for invitasjonen til å være med.
Aller først, Fredrik, hvis du kunne gitt oss en beskrivelse av den åndelige situasjonen i den regionen du jobber i, og kanskje da primært Mao-folket eller Malinke-folket, som de også da er en del av?
Det er rett som du sier, de er muslimer. Det er det første som møter deg hvis du spør deg hva de er for noe, og så er det det som ofte i Vestafrika kalles for sånn, folkeislam. Og det som kjennetegner det er kanskje at jeg tror et veldig viktig stikkord er kraft. De er opptatt av kraft, av velsignelser, og at ting skal fungere i livet. Sånn at mens vi for eksempel ville lest Bibelen for å få en slags informasjon og noe som skal lære ting av i livet, og på den måten så ville de brukt Koranen og lest Koranen fordi at det er en kraft i å gjenta verset kanskje, eller fordi at den kan bruke koranvers skrevet på et papir og så helt vann på som en slags hemmelig medisin eller noe som gir styrke og kraft. Så det er en religionsutøvelse som handler om at verden er fullt av ånder og forskjellige krefter, og det fører til vonde ting, eller det fører til velsignelser. Og så handler det om å navigere disse tingene, sånn at den kan få mest mulig velsignelser og minst mulig vonde ting som skjer med deg. Ja, det er litt sånn kort fortalt, samtidig som at den er muslim og går i moskéer og ber bønner og sånne ting.
Ja, det du beskriver her er jo at islam står sterkt, men det er også mye sånn tradisjonell afrikansk folketro som er en god mix her. Men dette har jo du forsket litt på, Fredrik, så du vet ganske mye om det, er det ikke sånn?
Jo, jeg har forsket litt på det. Jeg har vært interessert i det, dette med, som på norsk kaller for trolldom. Det høres kanskje litt banalt ut når en oversetter det sånn. Baya, sier de kanskje på Mao, men det handler om at det da finnes en åndeverden, ikke sant? Og at alt som skjer i den fysiske verden som vi befinner oss i, det har sitt utgangspunkt i det som vi kan si er bak forhenget i den åndelige virkeligheten, og en må manipulere kreftene som er på en måte i den åndelige virkeligheten, og det gjør seg utslag i den fysiske verden. Og dette gjelder på alle nivåer, spesielt innen maktposisjoner i samfunnet og sånne ting, politikere og alle ting fra landsbynivå til øverste nivå i Vestafrika, i landet og i Elfenbenskysten, forholder seg til denne virkeligheten.
Mm. Jeg har jo, og ikke minst også i idretten, jeg husker jeg litt, det er jo alvor over dette her selvfølgelig, men det er også litt morsomt på en måte, noen sånne historier som går på fotballspillere blant annet, som har på to lag, som da har begge bedt om velsignelse, og den som da taper har en eller annen forklaring på hvorfor det skjedde, ikke sant? Her er jo både et alvor, men også en del historier knyttet til dette her, som er veldig særegent i denne regionen. Men Fredrik, du, altså Maoen eller Malikene, som vi skal snakke om i dag, er jo definert tydelig som en muslimsk folkegruppe, og definerer seg selv som det også. Men samtidig som vi da ser at her er det to, hva kan vi kalle, fernis man skal gjennom når man skal formidle evangeliet. Det er ikke bare det å gå inn og snakke om islam, men man må også møte dem på den, hva skal vi si, animistiske eller folkemuslimske arenaen, altså dette med blanding av folketro og trolldom, som du sier. Så det gjør jo at det å drive misjon her er, sånn som jeg oppfatter og har erfart det, og som har vært der selv, er ekstra vanskelig, for det er ikke bare det å forstå islam som en religion, men du må også forstå alt det kulturelle og det åndelige virkeligheten som de lever i tillegg. Så her har vi egentlig en ekstra vanskelig oppgave på mange vis, da, for å nå inn med evangeliet, tenker jeg.
Ja, jeg tror du har helt rett i det, at det er, og altså, om islam er på en måte, islam her er på den måten, ikke sant? Islam er jo, vil jo se forskjellig ut på forskjellige plasser, men her i Vestafrika så er det en realitet som er veldig viktig, og som er viktig å være klar over, og som vi som vestlige misjonærer ikke skjønner så lett. Det tar lang tid før den virkeligheten her begynner å sige inn over oss, for vi har jo kanskje lest noe om hvordan islam skal fungere, ikke sant? Sånn egentlig, og hva som er viktig, og så har vi det med oss i bagasjen. Og har vi kanskje tatt et par studiopoeng med islam i tillegg, så vi kan si at det der er fem søyler i islam og sånne ting, ikke sant? Eller også, hvis du spør mange lokale om de fem søylene i islam, så er det ikke sikkert at de helt vet hva du snakker om. Fordi at det, min erfaring er at religion her handler om praksis og kraft, og det handler ikke om, sånn som jeg ofte tenker, at det handler om en kunnskapsbase. Det er ikke at du skal kunne en haug med ting, men det handler om religiøse praksiser som du deltar i, og beskyttelse og velsignelse og helt sånn praktiske ting for hverdagen.
I den varianten, kan du si, av islam som har, ja, som vi har snakket om nå, eller som du har beskrevet nå, så er det likevel litt endringer på gang, altså som har gjort seg gjeldende de senere årene, som gjerne har skapt litt ekstra stor spenning. Kan du fortelle litt om hva det dreier seg om?
Ja, og jeg tror at det for oss, for eksempel som er kristne, og ser ting utenfra, så har han lett for å se for seg islam som en sånn stor monolitisk enhet, men altså, på sånn, innenforbi kristendom er det mye forskjellig, og det er det innenforbi islam også. store spenninger. For noe så, kanskje noe av det tydeligste her nede er jo en type reformislam fra Saudi-Arabia, som ofte kaller wahhabisme, ikke sant? Og det er den islam vi kjenner fra Norge, så tenkte vi kanskje at de går tildekte med burka og forskjellige sånne ting. For det gjør han egentlig ikke i Vestafrika. Men det kommer mer og mer her også, fordi at den typen islam brer om seg. Fordi at de Saudi-Arabia og forskjellige andre emirater og golfland, kan en si, de bruker enorme pengesummer på å bygge moskéer og drive en type misjonsaktivitet som er litt annerledes enn vår. De bygger mye moskéer, og så utdanner de mye imamer og forskjellige folk. Så de har gjennom ganske mange år hatt en stor påvirkning, sånn at det, og det er en spenning da ofte mellom wahhabia og tradisjonell islam her, som, ja, som spiller seg ut i lokalsamfunnet. De diskuterer ting og er ikke enige om ting.
Ja, og dette skaper jo også en økt spenning, vil jeg tro, i hele regionen, sånn sett.
Ja, det tror jeg også. Og i tillegg til utfordringen med islamisme og sånne ting, som en ser veldig kritisk på mange og ikke forstår, så tror jeg også at det skaper en del sånn at noen er oppgitt over islam også, i tillegg. Så det er veldig sammensatt. Men et eksempel fra en landsby, det var at, som jeg synes er veldig talende for denne spenningen her, er at det var, altså det kom ikke regn, så måtte de da gjennomføre den tradisjonelle regndansen for å få regn. Men det mente imamen at en ikke skulle gjøre, ikke sant, at det var hedenskap. Og da fikk de han til slutt sparket, og fikk inn en ny imam, som syntes at det var greit, og så startet han en annen moské da, på andre siden av veien, eller ja, i landsbyen, ikke sant? Og han var da en type strengere, sånn wahhabia-muslim. Sånn at dette her er reelle ting og skaper reelle spenninger, ja.
Men så er det da, selv om det er få kristne, og vi drømmer jo og ber jo og jobber jo for, og du som misjonær også jobber jo for at enda flere skal få tørre å ta det steget fra det gamle til det nye og ta imot evangeliet, men hva skjer da, Fredrik, blant disse folkegruppene her i Vestafrika når folk velger å bli kristne? Hvordan blir livet deres da?
Det er selvfølgelig forskjellig fra person til person og fra grupper til grupper og familier til familier. Noen familier har mye sterkere tilknytning, for eksempel til islam, eller noen har sterke tilknytninger til maskedyrkelse, eller forskjellige ting, sånn at det er variasjoner, og det tror jeg er viktig å ha fram. Men generelt, for de som velger å bli kristne, så er det vanskelig, fordi at en vil oppleve å bli utstøtt av et fellesskap. En vil oppleve å miste ansiennitet. En vil oppleve på en måte alle, altså, sånn jeg har forstått det da, så er det, du synker veldig lavt i ansiennitet hvis du skulle bli kristen. Og det er ikke snakk om at en vil fortsette å forsørge deg. Du vet at økonomi og sikkerhet, altså i Norge så snakker man om en velferdsstat, det er jo ikke eksisterende her i dette samfunnet. Det er familien først og fremst, og så er det også de større bånder som er knyttet til landsby og venner og sånne ting som er sikkerhetsnett. De har en helt annen måte å tenke om å hjelpe venner, at en hjelper hverandre, at en gir penger til en kompis eller en venn som trenger, fordi at jeg selv kommer til å trenge mest sannsynlig, ikke sant? Så dette, det måte en organiserer seg på. Og med å bli kristen, så stiller en seg fort på utsiden av de nettverkene. Nei, da blir det på en måte svaret, nemlig du har jo de kristne, ikke sant? Du får gå til deg og få hjelp. Og så har vi som vestlige misjonærer, vi har jo en tanke om at vi skal jo ikke lage riskristne, og kanskje drive og dele ut masse penger til folk som blir kristne og skaper. Så det er en kjempevanskelig utfordring. Hvordan skal en da møte de som blir stengt ute på ene måten, ikke sant, fra sikkerhetsnett? Og, ja. Men jeg vil si at de blir forfulgt og får det ofte vanskelig. Det vil jeg si. Men det er ikke noe snakk om at en blir forfulgt på livet eller sånne ting. Jeg har hørt om andre islamske grupper som har det mye vanskeligere og har en større fare for å miste livet enn her. Men det er vanskelig.
Du, det er jo sterkt å høre disse beskrivelsene, det gjør inntrykk. Du, Fredrik, er ansvarlig for dette medieprosjektet som Norea og NLM har sammen. Hva tenker du om medias rolle i dette arbeidet?
Jeg tenker at media er viktig, veldig viktig på flere måter. For det at for eksempel så oversetter vi Bibelen, og vi oversetter Bibelen til Mao, og vi har også litt oversettelse til Malinke i Mali. Men dette er språk som ikke er skriftspråk. Det er språk som er muntlige språk, og tanken om å lese de språkene er veldig fjern. Sånn at å spille det inn på lydfiler og gjøre det tilgjengelig på audio, det gjør at disse tingene faktisk kan bli brukt og hørt. Jostein, du var en gang og besøkte her nede og møtte Memo oppe i den ene landsbyen, en som er en eldre mann som er kristen, og han har gjort inntrykk på meg, for vi fant han litt tilfeldig. Han hadde liksom vært utenfor en del år det kristne fellesskap, men han var veldig bevisst på at han var kristen, så fant han fram en bibel han hadde fått, og så når jeg forstod det, så tok han fram den bibelen av og til på søndagen, ikke sant, og holdt litt i den, og han kunne ikke lese, men han hadde denne Bibelen, men med en sånn megavoice som jeg bruker, lydfiler av Bibel, av kristne sanger og programmer, så plutselig så får han en Bibel som fungerer for han, og som er levende, og som man kan høre til og få utbytte av. Sånn at jeg tenker at mediearbeidet her er kanskje enda viktigere enn mange andre plasser, fordi at for veldig mange av de vi jobber blant, så har en ikke en skriftkultur, mange kan ikke lese i det hele tatt. Så det er en høre som er viktig.
Ja, gamle Memo var en sterk opplevelse for meg også, Fredrik, og jeg tenker også det illustrerer jo en annen ting som er spesielt med media, fordi at han var på en måte også en som har kommet til tro da misjonærene var der, og så hadde misjonærene måttet evakuere, og det har jo skjedd gjennom gang etter gang i regionen av politiske og sosiale uro, pandemien sist da, og Memo var på en måte, hvis det går an å si det sånn, et offer for det, men media evakuerer jo aldri, og der har vi jo på en måte et nøkkelpunkt, ikke sant, at media og disse mediespillene kan være der selv om misjonærene da må ut innimellom.
Det er helt riktig. Denne regionen som vi befinner oss i er ustabil. Spesielt Mali er veldig vanskelig. Jihadist-trusselene har bare økt og økt noe voldsomt de siste årene, og skapt en enorm uro som gjør at det er veldig vanskelig for misjonærer å jobbe i Mali for tida. Men vi har fortsatt en misjonær som er i Bamako, men du kan ikke reise ut av Bamako. Men vi har jo allikevel radioprogrammer som går i den landsbyen som vi jobber i, som går mange ganger hver uke, som gjør at selv om det ikke er misjonærer til stede, så det er allikevel god forkynnelse på lokalspråket og gode programmer som går jevnt og trutt. Og for lokale troende også, som kanskje ikke har kjempe mye opplæring, så kan denne her spilleren være en hjelp til å dele evangeliet, til å ha noe å lytte sammen med og diskutere. Det er en som bor langt et stykke fra Alfarvei, kan jeg si. Det er mange landsbyer som er fra Alfarvei, men som har butikk, og så har han disse programmer på dagene. Folk kommer innom, og så hører de, og så diskuterer han. Og misjonærer kan ikke være der oppe nå, det er for farlig, ikke sant? Sånn at mediearbeid har mulighet til å være til stede med de lokale, ikke misjonærer har muligheten til å være, det er helt riktig.
Du nevner igjen og igjen det lokale, og nå er vi på måte, nå har vi jo dukket ned fra fugleperspektivet til helt ned på bakkenivå, og fått skikkelig bakkekontakt her, og begynner å møte de her menneskene. Nettopp dette er jo noe av nøkkelen, ikke sant, å være nær og være tett på mennesker. Så kombinasjonen her er jo det som slår meg, at media og evangelisten eller misjonæren som reiser rundt, og altså har han jo, altså dette lokale språket, ikke sant, altså du får evangeliet du får undervisning på ditt hjertespråk. Hva tror du, eller har du noen erfaring med det, hva det betyr?
Jeg tror at det, for at det, kanskje vi selv også klarer å se for oss hvor det kommer kanskje an på hvor godt vi kan et språk, men hvis den skal høre noe på sitt eget morsmål, så gir det mening mye fortere enn hvis den hører noe på et språk som er forbundet med eller med folk som har gått på skole. Sier du selv ikke har gått på skole, så kan du det halvveis, så forstår du litt av det, men det språket hører egentlig til en annen klasse, et annet folk, til og med tidligere kolonimakt, ikke sant? Det kan være mange ting som gjør at en kan forstå ting på et språk, men ikke godt, og det taler ikke til hjertet. Men det som du hører på morsmålet ditt, på ditt eget morsmål, det vet du at det er noe som angår meg. Eksempelet som jeg ofte bruker, er jo at det er misjonærer som bruker fransk blant Mauer eller Malinke, det er litt sånn. Du har en mye barrierer, ikke sant? For det er jo det er for de andre folk, og det er ikke for oss det handler om, ikke sant? Det er for de andre folk, mens morsmålet, da handler det om meg. Og mediearbeidet er noe som muliggjør det, og for misjonæren, fordi at noen av disse språkene er enormt vanskelig å lære, som gjør at det med å ha mediearbeid og innspillingen med de lokale, gjør at det, til og med misjonæren sitt arbeid kan hjelpe veldig på, og for i Elfenbenskysten er jo veldig mange forskjellige folkegrupper, så vi har frivillig evangelist, en dame som er gift med en mao, men hun ønsker å drive evangelisering blant maoene, men det er vanskelig, for hun kan ikke språket, men hun kan bruke da, dette programmene som er spilt inn på mao, for eksempel.
Ikke minst i barne- og søndagsskolearbeid, og bare for å skyte inn her, vi har jo også en klar plan og drøm om å oversette Arven etter Adam med animasjonsserien vår til Mao og Malinke på sikt. Men Fredrik, nå er vi jo, vi må også få noen eksempler, noen møter med mennesker. Du nevnte Memo her tidligere, men kunne du ha delt noen historier med oss som var mennesker som på en måte har gitt tilbakemelding og som du ser blir berørt og av mediearbeid og det de får høre?
Det kan jeg, for at jeg har noen gode venner som ble døpt for noen år siden. Jeg synes at de har noen fine historier. Han ene heter Khalifa, og han har brukt veldig mye sånn minnekort med programmer på Mao og på Bambara, som han også forstår, for det er beslektet språk. Og har brukt de masse både hjemme, hørt på, sin egen familie har fått høre, barn og kona og foreldrene hans. Og han sier at jeg har jo en egen pastor hjemme hos meg, ikke sant, som kan hjelpe å drive opplæring. Når du har nettopp tatt imot og blitt kristen og blitt døpt, så hjelper det veldig på i opplæringen. Og han sa at han hadde en tante som var veldig kritisk til at han hadde blitt kristen og lurte på hvordan i alle dager, hvorfor han hadde tatt et sånt valg. Så når sønnen hennes kom til for å hjelpe han kompisen min med å bygge hus, så hadde han fått i oppdrag å finne ut hvorfor han hadde tatt dette valget. Og jeg sa til sønnen, sier han, at det er ikke så lett å forklare, du må høre mye, du må høre det som jeg har hørt, for at du skal forstå. Og så når han kom da for å bygge hus, så fikk han også begynne å høre på disse programmene. Og så sier han at når han var i landsbyen min, så stoppte han å gå i moskeen. Han bare hørte veldig mye på disse programmene. Hele tiden han var hos meg, og når han skulle jobbe, når han sov, og hele veien ville han høre. Problemet, sier han, var bare at når han skulle dra, så drog han av gårde med hele høytaleren min. Så nå er det mora hans som var så kritisk til at jeg ble kristen, som er opptatt med å høre på de kristne programmene og hun også. Og det synes jeg var en litt morsom, men det ligger en veldig fin historie som viser av hvor brukervennligt sånne programmer er, og at det har vi erfaringer med, at vi gir kanskje et sånn apparat, disse som vi kaller for megavoiser, til noen, og så skal man liksom spørre hvordan det går, men nei, så har det vært noen innom på besøk, og så har de tatt det med seg, så det befinner seg i en helt annen landsby, så driver de å høre der da. Det er mange forskjellige sånne historier en kan legge til om at det, spesielt å få nyomvendt og sånne ting, og kunne høre mye, og få opplæring i tro, for å høre mye bibelkunnskap og sånne ting, så er det en uvurderlig ressurs og hjelp.
Så bra. Hva er din drøm, Fredrik, for dette samarbeidet videre, for dette mediearbeidet i regionen?
Ja, hvis en skal drømme, så er det jo, en må jo håpe at dette arbeidet er noe som fortsetter, at vi får videreutvikle flinke lokale medarbeidere som tar dette med seg, og fortsette å oversette bibeldeler til hva som de blir klare, oversette bøker. Jeg hører mye på lydbøker selv, på nå har jeg nesten aldri tid til å sette meg ned og lese bøker lenger, ikke sant? Men jeg hører jo mye på lydbøker, ikke sant? Og forskjellige podcaster og sånne ting. Så hvorfor ikke, sant? Vi er noen av de få som lager på Mao, for eksempel, som har en enorm mulighet til å få et sånn stort forsprang. Sånn at det, ja, at vi får et miljø som jobber med dette, som tar det videre og etter hvert blir uavhengige og lager masse gode programmer på lokalspråk og her i Vestafrika, og at det er noe som blir brukt i store deler av befolkningen, både blant kjerkefolk, men også hos folk som er muslimer og ikke kristne. Det er en drøm.
Den deler vi. Det gjør vi virkelig. Super, Fredrik, takk skal du ha for at du tok tid til å prate med oss. Det var veldig spennende og lærerikt og gøy å få høre liksom fra regionen og fra arbeidet, og ikke minst også høre hva media betyr her. Så dette er vi er veldig glad for å kunne få lov til å være en del av oss i Norea. Så tusen takk skal du ha.
Takk for at du lytter til Misjonspuls. Hvis du synes podcasten var bra, setter vi pris på om du deler den med vennene dine.
Ja, det var Fredrik Berge, og jeg må si at dette var veldig interessant, og det gjorde inntrykk på meg å høre det som Fredrik forteller, og det er spennende å ha et sånt samarbeid, synes jeg.
Kjempegøy, altså jeg er jo så glad for å se hvordan dette mediearbeidet har utviklet seg de siste årene, og ikke minst at vi får enda mer, hva skal vi si, samarbeid mellom det evangeliske arbeidet på bakken, altså bakkestyrkene som vi kaller det, og media som luftstyrkene. Da. Og jeg tror kanskje vi skal ha forventninger til at vi vil se ting de neste årene når vi utvikler dette mediearbeidet enda mer, at vi vil få flere sånne historier som man delte både med gamle Memo og de andre. Det er jo fantastisk.
Og vi kan jo fortelle at NLM har en podcast som heter Utsendt, som varmt anbefales. Og der er blant annet en episode med Fredrik, der han forteller litt mer i dybden om forskningen sin. Så den er herved anbefalt.
Absolutt. Da får du mer en enda lengre og dypere dykk i akkurat den delen av situasjonen i Vestafrika, for det er en ganske annerledes virkelighet enn det vi er vant til i Norge, selvfølgelig.
Da må vi si tusen takk for at du fulgte oss her i Misjonspuls denne episoden her, og ja, mitt navn er Roald Arnesen, og er informasjonskonsulent og forkynner og musiker i Norea Mediemisjon.
Ja, jeg heter Jostein Sett, og jeg er leder for internasjonalt arbeid i Norea. Jeg er veldig glad for å jobbe i denne organisasjonen.
På gjenhør.